No amata atstādinātājs Rīgas mērs Nils Ušakovs uzskata, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūts ir jāsauc pie krimināla atbildības. Pastāstot par aprīlī pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanu, šodien paziņoja Ušakovs.
Par šo laiku mums kopā ar advokātiem ir izdevē sagatavot un 3. mājam sniegt tiesa pieteikumu par gan par šo lēmumu atcelšanu, gan arī par to, lai tiktu pieņemts blakus lēmums par ministram kriminālu atbildību par pretiesisku rīcību.
Ušakovs kopā ar advokātiem Viktoru Tihonovu un Gati Gailumu lūdz tiesai ne tikai atstādināšanu atzīt par pretlikumīgu, bet arī pieņemt blakus lēmumu. Lūdzot atbildīgajām iestādēm vērtēt, vai Pūce nav ļaunprātīgi izmantojis dienesta stāvokli. Advokāts Tihonovs norādīja, ka viens no ministra pārmetumiem ir saistīts ar pašvaldības SIA Rīgas satiksme pamatkapitāla nepalielināšanu. Taču pēc advokāta teiktā Pūcem, būdams domas deputāts, pats savulaik piedalījies šajā rātas sēnē, kurā lēmumu pieņēmis deputātu vairākums. Tihonovs uzskata, ka Pūce, būdams ministrs, tagad izmanto dienesta stāvokli, lai atrieptos politiskajam oponentam.
Mēs būsim, cik no iespējams, pret tādas vides radīšanu Latvijā, kad mēs viņu varētu nosaukt par politiķu, kuriem ir piešķirts administratīvās funkcijas, vēlmi izmantot tā saucamā giljotēšanas principu. Ja ministram nepatīk, ka kāds kaut ko ne tā izdarīja šajā gadījumā kā politiskais oponents, ministram laikā, kad viņš ir bijis deputāts, ministram nedrīkstētu būt tiesībām sodīt domes priekšādētāju sodīšanas pēc.
Ušakovs sacīja, ka ministra lēmumā ir virkne procedūras pārkāpumu. Vairākus desmitus lapušu biezajā sūdzībā tiesai uz tiem norādīts. Kā arī esot atspēkoti visi izvirzītie pārmetumi. Ušakovs kārtējo reizi norādīja, ka Pūces lēmums ir politisks.
Piemēram, slavenā ministra Pūces intervija portāla Delfi, kur viņš ir skaidrojis, kāpēc tika pieņemts lēmums tieši par priekšētāju atstādināšanu un vispār domes atlaišanu. Un galvenais skaidrums bija, ja atlaist visu dome, tad vēlēšana saskaņā atkal uzvarēs, atkal iegūs vairākumu.
Savukārt advokāts Gatis Gailums sacīja, ka Pūces rīkojums ir administratīvs akts. Bet administratīvās lietas par priekšētāju atstādināšanu no amata nemaz nav. Tas pēc jurista teiktā ir procesuāls pārkāpums. Uz žurnālistu jautājumiem, kādai būtu jābūt procedūrai, lai pilsētas mēru no amata atceltu, nedz juristi, nedz Ušakovs neatbildēja. Pūces pārstāve Agnese Vārpiņa sacīja, ka ministrs no iepriekš paustā neatkāpjas un uzsver, ka lēmumam ar politiku nav nekāda sakara. Iepriekš Pūces sacīja, ka runa ir tikai un vienīgi par sistemātiskiem pārkāpumiem Rīgas domē.
Lai kā savā Eiropas parlamenta priekšvēlēšana kampaņā to censtot uzsvērt, atstādinātais Rīgas domas priekšvēlētājs, šis nav politisks strīds. Lēmums nav pieņemts tāpēc, ka atstādinātais domas priekšvēlētājs ir no kādas politiskas partijas. Lēmums ir par labu pārvaldību. Ar vides aizsardzības un reģionālās ministrijas lēmumu mēs aizstāvam rīdzinieku intereses pret ilgstošu, nesaimniecisku, pretlikumīgu rīcību, iespējams noziedzīgu izsaimniekošanu.
Jāatgādina, ka Pūce Ušakovu atstādināja par virkni pārkāpumu. Tostarp ministrs mēram pārmet, ka tas nav bijis labs un rūpīgs saimnieks. Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumus patlaban pilda Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai. Pagaidām nav zināms, ka tiesa nozīmēs pirmo sēdi šajā lietā. Ušakova advokāti prognozēja, tiesvedības visās instancēs varētu ilgt vienu vai divus gadus. Zane Mače, Latvijas radio.